Somnium chapters 24 to 33. Notent et hoc diligentiores non semper hanc vovem retinere eandem magnitudinem. Is enim diei horis quibus astra sunt velocia, vovae diametrem esse multo maiorem, ut tunc omnino excedat quadrupum nostrae lunae. Quid vero nunc de eclipsibus solis et vovae dicam, quae et eveniunt in levaniar, et iestem momenti seveniunt, quibus hic interluris globo eclipses solis et lunae, rationibus tamen oppositis plane. Quando enim nobis videtur de ficere sol totus, deficit ipsis vova. Quando vicissim deficit nobis nostra luna deficit apud ipsos sol. Neque tamen omnia quadrant. Partiales enim solis defectus ipsi crebro vident, quando nobis de luna nicul deest. Et contra immune sunt ab eclipsibus vovae non raro, quando nos partiales habemus solis defectus. Vovae defectus apud ipsos in pleni voviis, ut apud nos lunae in pleni luniis, solis vero in novi voviis, ut apud nos in novi luniis. Cumque dies et noctes habient adeo longas, creberibas experiuntur tenebrationes utriusque sideris. Pro eo enim, quod penes nos magna defectuum pars transit ad nostros antipodes, illorum contra antipodes, quippe privovae, nicul penitus horum vident, ipsi subvovae soli omnia. Eclipsin totalem vovae non vident umquam, sed transit ipsis per corpus vovae macula quaedam parva rubicunda in extremis, in medio nigra. Factoque ingresso ab oriente vovae, exit per occidentalem oram, eandem quidem viam cum maculis vovae nativis, praeveniens tamen eos celeritate. Duratque sextam horae suae partem, siu quatua horas nostrates. Solaris de liqui causa fit ipsi sua vova, plane ut nobis nostra luna. Quae vova cum dimetientiam habeat quadruplo maiorem sole, fiere non potest quin sol ab oriente per meridiem pone vovae immobile, in occidentem transiens, creberrime post vovam abiat, et sic ab ea supars seu totum corpus solis occultetur. Est autem licet frequens, valde tamen notabilis totius corporis solis occultatio, quia aliquat horas nostrates durat, et lumen utrumque solis et vovae simul extinguitur, quod apud sub vovas quidem magnum quid est, quippe qui alias habent noctes haud multo obscuriores diebus, propter vovae perpetuo praesentis splendorem et magnitudinem, cum in eclipsi solis utrumque ipsis luminare sit extinctum, sol et vova. Habent tamen apud ipsos eclipse solis hoc singulare, quod frequenter admodem fit, ut sole vix pos corpus vovae abdito a parte opposita oriartur splendor, quasi sole distento, et totum vovae corpus amplexo, cum tamen tot partibus sol minor appariat quam vova. Itaque merae tenebrae non semper fiunt, nisi et centra corporum prope admodum jungantur, et medii diapani dispositio consentiat. Sed nec vova sic subito extinguitur, ut penitus cerni non possit, quam vis nisi tantum in medio defectionis maximae articulo. In principio vero totalis defectionis in quibusdam locis divisoris, vova ad hoc albet. Quasi extincta flamma superstes carbo vivus, qua albedine etiam extincta, medium est defectus maximi, nam in non maximo non extinguitor haec albedo. Rediunte vero albedine vovae in oppositis locis divisoris curcile, etiam solis conspectus apropinquat. Ut ita utrumque luminare quodamodo extinguarta simul in medio defectus maximi. Aque haec de apparentiis in Livaniae hemisphario utroque tam sub vovano quam pri vovano. Ex quibus non est difficile vel me tacente judicare quantum in ceteris conditionibus sub vova a pri vovis different. Nox enim sub vovorum et si nostratia quatuodecem nictemera longa sit, vovae tamen praesentia terras illustrat, et a frigore custodit. Tanto quippe moles, tantus splendor, non potest, non cale facere. Vicissim et se dies apud sub vovas molestem habeat solis praesentiam, per nostra vel quindecem vel sedecem nuctemera, sol tamen minor non adio infestus est viribus, et luminaria juncta proliciunt aquas omnes in illud hemisparium, terris obrutis, ut plane parum de iis extet. Arente contra et frigente hemisphario privavano, quippe subtractis omnibus aquis. Nocte autum sumeunte apud suavus, die cum hemisphario inter se divisa habiant luminaria, dividuntur et aquae et suvis quidam nudantur agri, privavis vero ad exiguum solatium aestus supeditator humor. Cumque tota Levania non ultram mille et quadringenta millaria germanica patiat in circuitum, quod est quarta demum telluris nostrae pars, montes tamen habet altissimos, vales profundissimos et prolixas, adioque multum telluri nostrae in perfectione rotunditatis concedit. Porosa interim tota est, et cavernis spelunquisque perpetuis quasi per fossa, maxime per privavanos tractus, quod precipuum inculis remedium est contra aestum et frigora. Quicquid vel terra nascitor, vel super terram ingreditor, monstrosae magnitudinis est. Incrementa fiunt celerima, brevis vitae sunt omnia, cum ad tam imanem corporum molum adolescant. Nullus privavis certus nidus, nulla habitatio statar. Totum globum unius suae dieis spatio agminatim pervagantur, pars pedibus, quibus longissime camelos nostros praevertunt, pars penis, pars navibus fugientes aquas consectantur. Aut si mora plus sculorum dierum es neces essaria, tunc speluncas perreptant, praut vique natura est. Urinatores sunt plurimi, omnia naturalita animantia spiritum trahunt lentissime, sub aquis igitur degunt in profundo naturam arte adiuvantes. Aiut enim in illis altissimis aquarum sinubus frigidam perdurare, ferventibus a sole superioribus undis, in superficie quicquid haeret, id elixarta a soli in meridie fitque pabilum, adventantibus peregrinantium colonorum exercitibus. Nam in universum sub vovanum hemisparium nostris pagis et opidis et hortis aequiperator, pri vovanum nostris agris et suvis et desertis. quibus respiratio magis est necessaria, I ferruentes aquas angusto canali in speluncars admittunt, ut longo meatu in intima receptae paulatum refrigescant. Ibi se potiori diei parte continent, eoque potu utuntur, vespera adveniente prodiant pabulatum. In stirpibus cortices in animalibus cutis, aut si quid eius vicem obtinet, maiorem partem corporeae molis absolvit, fungo sumque et porosum est. Ac si quid deprehensum in die fuerit, in summitate indurator et adoritor, vespera succedente de glubitor. Terra nascentia licet in montium jugis paucasint, plerumque eodem die et creantor et enecantor. Novis quotidie succrescentibus. Natura viperina in universum praevalet. Miraculo enim sunt soli sese in meridie exponentes quasis voluptatis causar. Non tamen alibi nisi pone orificia speluncarum, ut tutus et promptus sit receptus. Quibustam per die aestum spiritus exhaustus vitaque extincta per noctem rediunt, contraria ratione quam apud nos muscis. Passim per solum dispersae moles vigora nucum pinearum per diem adustis corticibus, vesperi quasi reclusis latibris animantia edunt. Praecipuum aestus lenimentum in sub vano hemisphario sunt continua nubila et pluviae, quae aliquando per dimidiam regionem aut eo plus obtinent. Hucusque cum pervenissem somniando ventus ortus cum strepitu pluviae somnum mihi disovit, unaque libri francoforte alati extrema abolevit. Ipse itaque relictis daimene narrante et auditoribus duracoto filio cum matre Philoxildi, ut errant obvolutis capitibus, ad me reversus verre caput povinari corpus stragulis obvolutum deprehendi.